Bog, kapitel 3, vers 1-11. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der tidspunkt. En tid til at fødes, en tid til at dø, en tid til at plante, en tid til at rydde, en tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede, en tid til at rive ned, en tid til at bygge op, en tid til at græde, en tid til at le, en tid til at holde klage, en tid til at danse, en tid til at sprede sten, en tid til at samle sten, en tid til at omfavne, en tid til ikke at omfavne, en tid til at spørge, en tid til at miste, en tid til at gemme hen, og en tid til at kaste bort, en tid til at rive i tro, og en tid til at sy sammen, en tid til at tige, en tid til at tale, en tid til at elske, en tid til at hade, en tid til krig, en tid til fred. Hvad nytte af sit slid har den, som foretager sig noget? Jeg så den plage, Gud har givet menneskene til at plage sig med. Han har gjort alting godt og rigtigt til rette tid. Han har også lagt menneskenes verdensgang på sinde, dog uden at de kan finde ud af noget som helst af, hvad Gud gør.
Og normalt så vil vi læse evangelieteksten med det samme. I må gerne lige sætte jer ned, for jeg vender lige lidt ting på hovedet i dag, på nogle punkter i hvert fald. For jeg vil egentlig gerne lige komme med en lille introduktion til den tekst, vi skal høre om lidt, evangelieteksten. Det er en tale, som Jesus han holdt for sine disciple. Vi kalder den udsendelsestalen. Det er den prædiken, hvor Jesus han sender de der 12 disciple afsted, for de skal drage rundt i Israels byer, og så skal de forkynde, at himmeriget det er kommet nær. Og så derefter så vender de tilbage til Jesus, efter de har gjort det, og så følges de med ham, indtil han bliver korsfæstet. Og det er faktisk et ret barsk budskab, som de skal lægge øre til, og som de har lagt øre til før den tekst, vi skal høre om lidt. Jesus forbereder dem nemlig på, hvad det vil sige at være disciple, og hvad hans budbringer. Man kan høre i vers 16 for eksempel, som er før teksten her, se, jeg sender jer ud som får blandt ulve. Eller de skal udlevere jer til domstolen og piske jer i jeres synagoger. Eller en bror skal udlevere sin bror til døden, og en far sit barn, og børn skal rejse sig mod deres forældre og få dem dømt til døden, i vers 21. I skal hades af alle på grund af mit navn, i vers 22. Så med de fremtidsudsigter, så er det som egentlig forståeligt nok, at Jesu disciple, de var sådan ret rystede på det her tidspunkt, hvor vi møder den tekst, vi skal se. Men så går Jesus videre, og her kommer der flere vendinger, som fastholder den her absolute alvor i situationen, men også giver disciplene et trøstende ord til, at de kan gå afsted uden frygt. Eller man kunne måske rettere sige, den eneste frygt, som de skal have, det er Guds frygt. Og det skal vi vende tilbage til om et øjeblik, efter vi har læst teksten. Og vores prædiketekst, den må jeg gerne rejse op for nu, står i Matteus evangeliet kapitel 10, vers 24-31. En disciple står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbonden Beelzebul, hvor meget snarere der ikke hans husfolk? Frygt derfor ikke for dem, for der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Hvad jeg siger jer i mørket, skal I tale i lyset, og hvad der viskes jer i øret, skal I prædike for tagende. Frygt ikke dem, der slår lægemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel. Men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og lægeme gå fortabt i helvede. Sælges ikke to spurve for en skilling, og ikke en af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke, I er meget mere værd end mange spurve. Amen. Værsgo at sætte jer. Far i himlen, vi er samlet her, både børn, voksne, juniorer. Vi er samlet her, fordi vi beder om, at din ånd må fylde os op. Vi beder om, at vi må blive fyldt af dig. Vi beder om, at du må tage vores menneskefrygt til side og indsætte din gudsfrygt. Åbn vores hjerter, så vi bliver fyldt op af din ånd, til både at være kristne og til at være sendt som kristne. Amen. Jeg ved ikke med dig jo, det kan jeg jo ikke vide, hvordan du har det med frygt. Altså egentlig er der mange ting, man kan frygte. Man kan sige, at vores disciple her, og os, der hører den her tekst, de får sådan en forståelsesramme for det, som skal ske. Mange af de frygter det, som sker i fremtiden, ikke også, fordi det kender vi ikke. Det har vi det ikke så godt med. Vi kan ikke styre det. Og disciplene her, de får en forståelsesramme for det, som skal ske, som de ikke helt kender endnu. De skal hverken frygte for fremtiden, får de at vide, eller undre sig over den modstand, som de vil møde. For det går jo bare dem som deres mester, Jesus. Han blev stillet for retten, og han blev pisket. Han blev forrådt af en ven med et kys. Og så blev han hadet af et helt folk. Så meget, så de stod foran den romerske besættelsesmagt og råbte, korsfest, korsfest. Og da han kort før den her udsendelsestale, som vi har hørt, havde helbredt 2 blinde og 1 besat, så påstod nogle af de her førende teologer i Israel på det her tidspunkt, de her farisæere, at han gjorde det med kraft fra dæmonernes fyrste, Beelzebul. Jeg kan faktisk ikke selv forestille mig noget, der er meget værre end at blive skudt det i skoen. Det du gør, som virker godt, det gør du af de helt forkerte årsager og med en helt forkert ånd. Når mesteren behandles sådan, så kan disciplen ikke forvente at modtage store jubelbrøl og kysshånd. De må indstille sig på, at der er forfølgelse og had. Men, spørger vi så, har de så ikke alligevel grund til at frygte? Det der frygt, det lyder jo lidt mystisk, ikke? Selvom det nærmest er en selvfølge, at de ved, at det kan gå sådan, så kan man vel stadigvæk godt være angst for, hvordan det skal være. Hvordan bliver det liv? Og ja, det vil jeg egentlig sige, det kan man virkelig. Man kan faktisk godt være angst for, hvordan er det liv i følgeskab med Jesus. Det er meget menneskeligt naturligt. Men Jesus, han flytter opmærksomheden fra deres menneskelige frygt, og så hen på ham, som er større end enhver modstand, som kan møde disciplene og os i den her verden. Selv om de skulle blive slået ihjel for deres tros skyld, siger han til dem, frygt ikke for dem, der slår lægemet ihjel, men som ikke kan slå sjælen ihjel. Menneskefrygten og angsten for, hvad der kunne ske, hvis de forkyndte evangeliet, må altså ikke gøre dem handlingslammede og få dem til at sætte sig hjem i deres stue med nedrullede vinduer. For som Jesus siger til dem, frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i helvede. Jeg ved ikke med jer, men jeg stander sig selv op her i min forberedelse og undrer sig igen. Kan Jesus virkelig mene, at vi skal frygte Gud? Skulle vi ikke nærmere elske og tjene Gud og tro og følge ham i sådan en glædesrus? Jo, men kærligheden, tjenesten, troen og efterfølgelsen hænger helt vildt meget sammen med Guds frygten. Der er faktisk ikke nogen modsætning mellem de her bibelske begreber. Problemet er nok snarere, tror jeg, for os, at vi har det rigtig, rigtig svært med ordet frygt. Vi oplever det nemlig som negativt og hæmmende. På samme måde som et menneske, der er blevet ramt af et lynnedslag, vil opleve det fuldstændig vanvittigt panisk, hver gang man hører tordenskrald. Eller som et mishandlet barn, som er ødelagt i sjælen af frygten for, at springer far nu i luften igen og slår mig. Sådan er det ikke med Guds frygten. Sådan er det ikke med Guds frygten. Guds frygten, det er ikke nogen negativ størrelse, som lammer os mennesker og gør os til forkrampede nervevrag. Derimod så er Guds frygten et udtryk for, at vi som mennesker ved os i Guds hånd. Og at vi som mennesker ønsker netop at leve der. En har sagt det sådan, at jeg tror, der er to former for Guds frygt. En negativ og en positiv. Den negative, det er sådan ligesom en slave. Forestil jer en slave, der kommer, hvor herren kommer på besøg, og så er han bange for, at herren skal opdage, at han ikke har gjort det godt nok. Det er den negative gudsfrygt. Og jeg tror faktisk, at flere, også i vores kredse, kan gå rundt med sådan en gudsfrygt. Jeg er bange for, at Gud han skal opdage, hvor slemt det så til i mit liv. Det er den negative gudsfrygt. Det er ikke den her gudsfrygt, vi snakker om. Den positive frygt, det er ligesom et barn. Jeg husker, jeg havde det sådan med min far, at jeg ønsker ikke, at han skulle gå. Bliv her, far. Altså et stærkt ønske om aldrig at komme bort fra Gud. Det er den positive gudsfrygt. Og at det netop er det, der er centrum i gudsfrygten, det bliver tydeligt i vores tekst her i de følgende vers, som man kan sige sådan udbasonerer Guds almagt og omsorg. Selv i den mindste lille skabning. Sælges ikke to spure for en skilling, og ikke en af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke. I er mere værd end mange spure. Jeg ved ikke, hvordan du har det med de her ord. Det er vidunderlige ord, synes jeg. Men de er også helt vildt svære at proppe ind i mit liv. Nogle gange. Især i mit hoved, faktisk. Selvom det er stort. Tænk, at vores Gud og far, han ikke blot har den her overordnede verdens gang i sine hænder. Nej, han er nær hos selv den mindste af os. Og så kender han sådan alle tegner, der hår på vores hoveder. Og ved godt, der er nogen af os, der sidder hernede og tænker, om det er ikke så mange hos mig. Men det gør han altså, selv dem du har. Hver eneste lille detalje og specialitet ved os, hver især, kender han, for han er Gud. Jeg tror, at os, der har fået lov at være fædre, og jeg, der ikke har fået lov at være det, I må tænke jer til det, men os, der har fået lov at være fædre, vi kan nok, tror jeg, tale samstemmende om, hvordan den følelse kan være, hvor man går ind på sit barns værelse, hans år. Og så kan man gå hen, det gjorde jeg selv, da Sebastian, min søn, da han var noget mindre, der gjorde jeg nogle gange det. Så gik ind og sådan, så adede jeg ham på håret, eller sådan nussede ham på kinden. Når jeg gjorde det, så mærkede jeg virkelig, hvor voldsomt jeg egentlig ønsker at beskytte Sebastian. Det var helt vildt, for han er min, det er mit ansvar på en eller anden måde. Det er, jeg ønsker virkelig, at alt godt må ske. Jeg tror også, det er sådan for os fædre, der har prøvet det, at vi ønsker at beskytte vores børn over for alt ondt, der måtte være. Og oplever vores børn noget tungt eller smertefuldt, så vil man som far, og sikkert også som mor, på alle mulige måder forsøge at være til stede for at støtte de her børn i at ramme livet godt. Vi har et kæmpestort ønske om, at vores børn skal lykkes. Hos Gud, der nøjes han ikke med ønsket. Jeg kan som far være noget begrænset af, hvad jeg formår. Men han lover at være der. Han har magten til at holde sit løfte. Og derfor er det den største tryghed, det er at være Guds barn. For så er du aldrig alene. Hverken på lyse eller på mørke dage. Dit liv er i Guds hånd. Og du er meget mere værd end spurve. En lille sådan ting omkring det med spurve. Det er, at vi kender jo godt spurve, gråspurve og sådan noget der. Når spurve er nævnt her, så var det noget af det ynkeligste fugl, man sådan kunne forestille sig. Du er mere værd end mange spurve. Guds omsorg er altså også Guds frygtens fundament. Guds frygt, det er nemlig frygten for at sætte sig selv uden for Guds nærvær og omsorg. Guds frygt, det er frygten for at kaste vrag, kunne man sige, på hans gode gaver. Og så er Guds frygten at modtage hver enkelt dag, som du nu får den fra Guds hånd, både på de lyse og på de mørke dage, i tillid til, at hans løfte om nærvær og medlidenhed og omsorg også gælder i dag. Og derfor så skulle disciplen ikke frygte forfølgelsen, som kom. For Guds frygten suspenderer menneskefrygten. Guds frygten suspenderer menneskefrygten. Og derfor skal vi ikke frygte. Fordi også til os, der lyder ordet jo, Jesu ord om, at Guds frygten skal være det, som tager styringen i dit og mit liv. Vores positive frygt for at evigt at forspilde Guds nærvær, den skal overvinde al anden frygt i livet. For os, som for disciplene, er der meget andet, som vil tage kontrollen i livet. Og som kan fylde mig, og måske også dig, med frygt og bekymring for det liv, som vi lever. Disciplene var angste for den forfølgelse, som blev stillet dem i udsigt. Den angst kunne jo have lukket munden på dem. Så de i stedet var gået tilbage til kødgryderne, det erhverv, de jo havde og kom fra, fiskeri eller være toller eller sådan noget. Men de lod Guds frygten, troen og tilliden bestemme den nye kurs. Og derfor så gik de i tillid på Jesu ord. Nu er det jo ikke ligefrem kristendomsforfølgelser med straffesager i retten og sådan, der fylder mest i vores land. Og tak Gud for det. Det gør det andre steder. Og derfor så tror jeg også, at vi kan have en tendens til at lade ordene om spurven handle lidt for meget om det generelle i vores liv. Hvordan skal jeg betale regningen på min bil og børnenes efterskoleophold og ja, hvad vi ellers kunne sådan finde, ikke? Frygt ikke for krige eller sygdom og jordskælv. Det er ikke, fordi jeg ikke siger, at det er vigtige ting, og at jeg godt kan forstå, at vi bekymrer os om den. Det gør jeg også selv. For Gud har omsorg for den mindste spurv, og Guds kærlighed er alt omsluttende. Men i tekstens sammenhæng her, der handler det i Jesu tale ikke så meget om livet i almindelighed. Nej, det handler i første række om de situationer, hvor kristne møder forfølgelse og modstand, fordi de forkynder evangeliet om Jesus. Og det må vi altså tage til os. Selv her i Herning. Og så må vi overveje, hvordan det ser ud i vores liv, hver især. For også i vores tid, der skaber budskabet om Jesus jo modstand og problemer. Vi kastes rigtig nok ikke i fængsel for det, men hvis et menneske står fast på, at Bibelens tale om skabelsen, at det er sandheden, eller Jesus, at han skulle være sand Gud og sandt menneske, eller at han skulle være opstået fra de døde, og at han kommer igen for at dømme levende og døde, og især jo splitter det, i de her tider, at der skulle være to udgange på livet, når Jesus kommer igen og dømmer. Et himmel og et helvede. Eller vi fastholder et kristen liv som menneskesyn eller seksualitetssyn. Så er det før sket, og det sker ofte, at kristne kan møde kritik, latterliggørelse, tavshed, hån eller bare sådan overbærenhed. Nå ja, de er nok ikke kommet længere. Eller prøv at spørge nogle mennesker, som er blevet kristne inden for de sidste 2-3 år, om hvordan deres familie har reageret på, at de er blevet kristne. Jeg kender heldigvis mange gode oplevelser, mange der har haft en fantastisk god snak med deres familie, men jeg kender altså også mennesker, der refererer, at det var en enorm barsk oplevelse i familien. Og hvordan med dit liv? Jesus siger nærmest, at modgang og problemer er en logisk konsekvens af at leve sammen med ham. Gælder det også for dig? Jeg er nemlig bange for, at vi i alt for stor grad har benyttet vores store frihed i Danmark på en lidt forkert måde. Vi har benyttet os af retten til at tie, og retten til at leve lige så stille med vores tro. Uden at sige alt for meget, ikke også? Og uden at gøre det store nummer ud af det, om jeg er jo sådan lige så meget ligesom alle andre. For vi skal jo ikke støde nogen. Vi skal jo altså ikke støde nogen. Og ja, så er det ikke så svært, at vi måske ikke møder den modstand her. For hvis man nærmest skal have lupen op for øjet, for at se det på vores liv, at det har konsekvenser at tro på Jesus. Så jeg spørger, skyldes vores, og her er det selvfølgelig en voldsom generalisering, det kan godt være, at du har nogle udfordringer der, men skyldes vores relativ uforstyrrethed, at vi skjuler os for meget? For mig er det en overvejelse hver dag. Ah, skulle det også være nødvendigt, Niels? Spørger vi måske. Altså, skal vi ligefrem opsøge modgangen? Er det det, du siger? Nej, det skal vi ikke gøre. Ikke for modgangens egen skyld. Det er ikke det, jeg er ude på. Men grundlæggende så handler det om Guds frygt. Om at adlyde Guds kald til at leve og forkynde evangeliet i ord og i handling. For det vil koste modstand, når vi gør det. Og den må vi så udholde. Vi må våge at komme ud med evangeliet, for det er derfor, vi er blevet betroet det. Det koster en modgang. Ja, men fra tid til anden, så medvirker det også til det største under, som vi kan få lov at opleve. Helt konkret har vi fået lov at opleve det på alfakurset her i kirken i foråret. At en menneske kommer til tro på Kristus som sin personlige frelser. Og det kan jeg godt sige, og dem af jer, der var med på alfa, vil kunne sige det også. Det er det hele værd. Frygt derfor ikke, siger Guds ord. I er mere værd end mange spurve. Og netop på det ord må vi hver dag leve Jesus store kald ud i vores hverdag. Samtidig med, at vi ved os frelste og elskede ham, som har al magt i verden. For mig, så den her erkendelse, den kan være svær. Der er sådan to fronter, der hjælper mig til at holde fokus. Beklager det ikke, fordi jeg står rart. Jeg har fået et eller andet i øjet, tror jeg. I den her tænkning. Det første, det er, at jeg må erkende. Erkende, at det ikke er mennesker, men Gud, som har min evighed i sine hænder. Det er simpelthen ikke mennesker, og det, de kan tilføre mig af smerte og pine og alt muligt andet, der har min evighed i sine hænder. Det er Gud. Og den anden erkendelse, det er, Gud har omsorg for selv de mindste spurve, det der var mindst værd. Og du er meget værd at være end de spurve. Så hvil trygt i, at Gud ikke er fraværende, når du møder modstand. Han kender det. Han vandrer med dig, og han frelser dig helt hjem. Nu vil jeg bare lige give en kort tid til, at vi i stilhed bare lige kan overveje for os selv. Hvad betyder Guds frygten i mit liv? Er der noget, jeg skal have kigget på? Og hvem er Gud for mig ud for det her? Bare sådan lige 30 sekunder. Lad os bede sammen. Gode Gud og Far i himlen, vi takker dig, fordi du, da vi blev døbt, gjorde os til dine børn, og dermed gav os et sted at høre til og holde fast i. Tak, fordi du aldrig slipper eller forlader os, uanset hvad vi møder i livet. Det er dit store løfte til os, at du vil være med os alle dage ind til verdens ende. Hjælp os at leve vores liv sådan, at vi kan tage dig med os i alt. Vi takker dig også for din kirke, for fællesskabet om dig, og fordi du er nær hos alle dem, der beder til dig. Vi beder dig både for din kirke her hos os og ud over verden og ud over hele jorden. Velsign os og lad den vokse, og lad evangeliet om dig blive forkyndt overalt i verden. Vi beder dig for børnene og de unge, at de må kende dig og din glæde. For de voksne, at de må søge dig og din fred. Og for de ældre, at de må finde trøst og styrke hos dig i deres livsaften. Vi beder dig for dem, der er ramt af sult og af krig. Særligt beder vi i den her tid for dem, der lider under krigen i Ukraine. Vi beder dig for de undertrykte og de forfulgte. Vi beder dig for de syge og de ensomme. For dem, der har mistet en, de holdt af. Og for dem, der har døden tæt inde på livet. Vi beder dig for dem, der føler tvivlen stærkere end troen. Ræk dem og os alle din hånd med fred og vær du os nær. Vi beder for vort land og vort folk. For dem, der har fået betroet magt og ansvar i Folketing og i kommune. Og for vores dronning og hele hendes familie. Velsign os alle, og at vi må leve vort liv her i troen på dig. Og til sidst fordel i din evige glæde. Amen.